Ευχαριστούμε τον Κύριο για το πρωινό αυτό.
Děkujeme Pánovi za toto dnešné ráno.
Για την αγάπη του.
Za jeho lásku.
Για τη χάρη του και το έλεος του.
Za jeho milosrdenstvo a milosť.
Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια.
Prečítame niekoľko veršov.
Από το Μάρκο.
Z Mareka z Evanjelia.
Κεφάλαιο 2.
Z druhej kapitoly.
Από την αρχή.
Od začiatku.
Να δούμε. Μέχρι και το 5.
Po 5. verš. Evangelium Mareka od 1. veršu po 5. Potom po niekoľkých dňoch zase vošiel do Kafarnauma a začalo a počulo sa, že je v dome. A hneď sa zišli mnohí, takže sa už nemohli pomestiť ani ku dveriam a hovoril im slovo Božie. A prišli k nemu nesúci porazeného, ktorého štyria niesli. A keď sa pre zástup nemohli priblížiť k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a prelúpiaca spustili ložu, na ktorej ležal porazený. A keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému: synu, odpustené sú ti tvoje hriechy. Vidíme tu jeden prípad. Je tu jeden chorý človek. V tamtej dobe neexistuje uzdravenie pre tohto človeka, ale aj dnes existujú choroby, kde ľudia nemôžu prežiť uzdravenie. Tu vidíme, že sú tu štyria ľudia, ktorí chcú svojho kamaráta zobrať, blízkeho príbuzného možno, alebo priateľa. Nevieme, kto to je pre nich, ale jedno vieme, jedno vedia, že existuje Ježiš, ktorý uzdravuje.
Και βλέπουμε σε αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους.
A vidíme na týchto štyroch ľuďoch.
Τέσσερα χαρακτηριστικά.
Štyri charakteristické veci.
Που είναι και για μας.
Ktoré sú aj pre nás.
Πολύ σημαντικά.
Veľmi dôležité.
Το πρώτο είναι ότι έχουν αγάπη.
Prvé, že majú lásku títo ľudia.
Έχουν πίστη.
Majú vieru.
Είναι ενωμένοι.
Sú spojení dokopy.
Και είναι αποφασισμένοι.
Ale sú aj rozhodnutí, že urobia toto, čo chcú.
Και εμείς πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι.
Aj my musíme byť rozhodnutí.
Να ακολουθήσουμε τον Κύριο.
Nasledovať Pána.
Γιατί μόνο, αδερφοί,
lebo iba,
όταν είμαστε αποφασισμένοι μέσα στην καρδιά μας,
bratia, keď budeme rozhodnutí vo svojom srdci,
θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο.
Len tak budeme môcť nasledovať Pána.
Θα έρθουν προβλήματα μέσα στη ζωή μας.
Prídu problémy do našeho života.
Τα γνωρίζετε. Τα γνωρίζετε.
On ich pozná.
Τα διάβασε ο αδερφός.
Brat prečítal teraz potreby.
Pro ľugu.
Pred chvíľou.
Αλλά ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος είναι μαζί μας.
Ale my vieme, že Pán je s nami.
Και τα έχει αναλάβει όλα.
A On sa už zaujal všetkého.
Εάν δεν έχουμε αυτήν την αγάπη.
Keď nebudeme mať túto lásku.
Εάν δεν είμαστε ενωμένοι.
Keď nebudeme spojení.
Εάν δεν έχουμε αυτήν την πίστη.
Keď nebudeme mať takú vieru,
δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το έργο που κάναν αυτοί οι τέσσερις.
Nebudeme môcť urobiť také dielo, ako urobili títo štyria ľudia.
Δεν μας λέει από πού ξεκινήσανε.
Nehovorí, že odkiaľ ho niesli.
Άμα ήταν κοντά το σπίτι.
Či bol blízko doma, alebo ďaleko.
Άμα ήταν μακριά.
Či bol ďaleko.
Αυτούς δεν τους ενδιαφέρει.
Ich toto vôbec nezaujíma, ako ďaleko je od nich Ježiš. Či je blízko. Ich jedna vec zaujíma. Aby ho priniesli ku Kristovi. Tento človek môžeš byť ty. Týmto človekom môžem byť ja. Ale hlavne ľudia vo svete.
A to dokáže len láska.
Ale toto dokáže urobiť len láska. Ďakujeme Bohu. Nechcem viac času zobrať. Chcem poďakovať Pánovi za všetkých vás.
για τη μεγάλη σας αγκαλιά.
Za vašu náruč velkou.
To vlepo, ότι μας αγαπάτε.
Lebo ja vidím, že nás máte rádi.
Ήρθαμε εδώ να σας δώσουμε.
My sme prišli vám dať.
Αλλά φεύγουμε γεμάτοι εμείς.
Ale my odchádzame plní od vás.
Εμείς ευλογηθήκαμε περισσότερο από εσάς.
My sme viac prošenania prežili ako vy.
Και αυτή είναι η χαρά μας, αδερφοί.
A toto je naša radosť.
Έχουμε αδέρφια εδώ στη Σλοβακία.
Máme tu bratov na Slovensku.
Εάν είναι και μακριά.
Aj keď sú ďaleko.
Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει κάτι.
Ale Božie slovo nám niečo hovorí.
Η αγάπη του Χριστού.
Že láska Kristova.
Στη σφίγγη μας.
Nás spája.
Ευχαριστώ το Θεό να προσεύχεστε.
Ďakujem Bohu, modlite sa.
Είναι μεγάλο το ταξίδι, όπως
λέμε. Lebo cesta je dlhá, tak ako už sme hovorili.
Και να προσεύχεστε και όποτε ο Κύριος ανοίξει δρόμο.
Aj sa modlite za nás.
Έχουμε στην καρδιά μας.
Lebo my máme v srdci, že keď nám Pán otvorí cestu,
να σας επισκεφτόμαστε.
Že vás budeme navštívovať.
Ο Κύριος το γνωρίζει και πιστεύω.
Pán to o tom vie.
Ότι ο Κύριος θα ανοίξει δρόμο.
A ja verím, že otvorí cestu.
Γιατί είναι ένα έργο αγάπης.
Lebo to je dielo lásky.
Ο Κύριος να ευλογεί και το υπόλοιπο.
Nech Pán požehná zvyšok zhromaždenia.
Amen. Amen.